Θα πρέπει να πούμε ότι πριν την πανδημία όλοι οι επιστήμονες γνωρίζαμε ότι τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας και γενικότερα έμφυλης βίας ήταν, ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό από αυτό που βλέπαμε ότι αποτυπωνόταν, όπως αποτυπωνόταν στις στατιστικά της αστυνομίας, όχι όμως μόνο της χώρας μας, όλων των χωρών. Και αυτό γιατί είναι ένα έγκλημα η έμφυλη βία με μεγάλο ποσοστό σκοτεινού αριθμού. Δεν καταγγέλλονται συνήθως τα περιστατικά και όταν πια φαίνεται το θέμα, αναδεικνύεται το θέμα, έχουμε να κάνουμε συνήθως με γυναικοκτονία.
Μάλιστα.
Με ακραία βία. Επομένως, σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι γιατί καταγγέλουν οι γυναίκες, γιατί έχουμε αύξηση των καταγγελιών. Είμαστε ευχαριστημένοι από την άλλη μεριά γιατί σε σχέση με πέρυσι έχουμε και περισσότερες συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία, που σημαίνει ότι κινείται η ελληνική αστυνομία, ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών και στις καταγγελίες. Απ' την άλλη μεριά όμως, φυσικά μας προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε ένα φαινόμενο που επιμένει για χρόνια. Πριν ακόμα είχαμε το κίνημα της απενεχοποίησης των θυμάτων και κατάφεραν οι γυναίκες να βγουν να μιλήσουν ως θύματα έμφυλης βίας. Είναι ένα φαινόμενο λοιπόν που επιμένει. Φανταζόμαστε με βάση τις έρευνες θυματοποίησης ότι είναι ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σε αντίθεση με τις χώρες, βέβαια αυτό να το σημειώσουμε, τις σκανδιναβικές, όπου εκεί υπάρχει πλήρης απενεχοποίηση θυμάτων και εκεί έχουμε υψηλά ποσοστά καταγγελιών, περισσότερα και από την Ελλάδα ακόμα και από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και αυτό γιατί εκεί οι γυναίκες μιλούν και εκεί υπάρχουν και πολύ περισσότερες δομές ώστε να απευθυνθούν οι γυναίκες για να βρουν βοήθεια. Είναι δηλαδή το σύστημα τέτοιο, ώστε δεν περνάει κανενός από το μυαλό ότι με κάποιο τρόπο φταίνε τα θύματα. Έχουν καταφέρει σκανδιναβικές χώρες να διαλύσουν, αν μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση, τους μύθους περί έμφυλης βίας. Επομένως, εκεί έχουμε ακόμα περισσότερες καταγγελίες. Δεν σημαίνει βέβαια εκεί ότι είναι αυτά τα ποσοστά. Απλά έχουμε τις καταγγελίες των θυμάτων.
Είπατε, κυρία Συρμαλή, ότι στις σκανδιναβικές χώρες δεν πιστεύει πια κανένας ότι φταίει το θύμα. Αυτό το λέτε επειδή ισχύει αυτό για την Ελλάδα, ας πούμε?
Ισχύει για τις περισσότερες χώρες. Ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχύει για τη Γερμανία, για τη Γαλλία.
Στη χώρα μας τι συμβαίνει?
Ναι.
Στη χώρα μας λέω τι συμβαίνει.
Στη χώρα μας η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το κοινό ενδιαφέρεται περισσότερο για τη συμπεριφορά του θύματος, ο μέσος πολίτης. Δηλαδή, τι έκανε το θύμα για να προκαλέσει, σε εισαγωγικά, παρά για τη συμπεριφορά του δράστη. Έχουν γίνει έρευνες παντού και φαίνεται ότι όταν παρακολουθούμε ένα περιστατικό έμφυλης βίας, και πρόκειται ειδικά για αυτό το έγκλημα, γιατί αν κάποιος σε ληστέψει, δεν θα αναρωτηθεί τι φορούσες και σε ληστέψε, ούτε θα αναρωτηθεί αν είχες εμφανές σημείο κάποια πράγματα για να σε κατηγορήσει, ώστε να σε ληστέψει κάποιος. Είναι το μόνο έγκλημα που βλέπουμε το θύμα και τη συμπεριφορά του θύματος, τι μπορεί να έκανε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Απ' τη μια μεριά είναι ένας τρόπος, ξέρετε, και γνωσιακά να αισθανόμαστε εμείς ασφαλείς, ειδικά οι γυναίκες, γιατί αυτό συμβαίνει πολλές φορές και από τις γυναίκες που ακούν για περιστατικά έμφυλης βίας. Να πω δηλαδή ότι θα τα κάνω όλα σωστά, δεν θα προκαλέσω και δεν θα μου επιτεθεί κανένας. Είναι λάθος όμως αυτό. Το θύμα ποτέ δεν φταίει. Το θύμα ποτέ δεν φταίει γιατί? Γιατί το πέρασμα στην εγκληματική πράξη είναι ευθύνη του δράστη.
Καλά, σε αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ενδεχομένως, λέω, καθυστερούν να αντιδράσουν, δηλαδή να καταγγείλουν? Ισχύει αυτό?
Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Έχουμε, στο εξωτερικό το λένε και σύνδρομο ενδοοικογενειακής βίας, σύνδρομο κακοποιημένης. Έχουμε έναν φαύλο κύκλο βίας. Δηλαδή, επειδή ακριβώς βρίσκεται στο ενδοοικογενειακό πλαίσιο, το θύμα θεωρεί ότι έχει μέρος της ευθύνης για την εγκληματική πράξη. Επίσης, μέχρι και τη δεκαετία του 90, μπορώ να πω από όσο θυμάμαι, ήταν πολύ διαδεδομένη η φράση και την είχαμε και την ακούγαμε και από υψηλά ιστάμενους και άτομα, υψηλά ιστάμενα άτομα, ότι δεν μπορείς να διαλύσεις το σπίτι σου για μια σφαλιάρα. Εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι και τη δεκαετία του 90, αρχές 2000. Χρειαστήκαμε πολύ δρόμο, διανύσαμε πολύ δρόμο και χρειαστήκαμε πάρα πολλές καμπάνιες, ενημερώσεις του κοινού, των θυμάτων, για να καταλάβουμε ότι το θύμα, ό,τι και να κάνει, δεν πρόκειται να αλλάξει τη συμπεριφορά του δράστη, ο οποίος έχει αποφασίσει να περάσει στην εγκληματική πράξη. Αυτό που μπορεί να κάνει το θύμα και εμείς για το θύμα, είναι να το πείσουμε να καταγγείλει, να το πείσουμε ότι δεν ευθύνεται, και γι' αυτό το λόγο δεν καταγγέλει, γιατί έχει μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο, και να το πείσουμε επίσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά για τις μητέρες να το καταλάβουν. Σε όλες τις έρευνες που έχουμε, φαίνεται ότι ένα από 30 μέχρι 40% των παιδιών που αργότερα γίνονται ενήλικες αναβιώνουν αυτού του είδους τις σχέσεις. Έχουμε δηλαδή ένα 30% με 40%, πάλι έχουμε μεγάλο σκοτεινό αριθμό, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς ποιος είναι ο αριθμός, που θα γίνουν θύματα πάλι ενδοοικογενειακής βίας και συντροφικής βίας τις προσωπικές τους σχέσεις ως ενήλικες.
Μάλιστα.
Πρέπει δηλαδή να καταλάβουν οι γυναίκες ότι μένοντας σε μια τέτοια σχέση δεν κάνουν κακό μόνο στον εαυτό τους. Δεν κάνουν κακό μόνο στα παιδιά τους. Τα παιδιά τους, βλέποντας, ακόμα και αν δεν έχουν υποστεί τα ίδια σωματική βία, παρακολουθώντας τη βία κατά της μητέρας, μπορεί να αναβιώσουν την ίδια σχέση είτε ως θύματα αργότερα, είτε ως δράστες.
Μάλιστα, είπατε για τα παιδιά και ήταν η επόμενη ερώτησή μου, γιατί στην ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μόνο οι γυναίκες, ενδεχομένως είναι περισσότερο οι γυναίκες και κάποιοι λίγοι άντρες, εν πάση περιπτώσει, που είναι θύματα, αλλά υπάρχουν και αρκετά παιδιά, έτσι. Αυτό πώς εξηγείται, πώς δικαιολογείται? Δηλαδή, βλέπουμε τώρα περιπτώσεις, δεν θέλω να πω ότι όλα είναι ίδια. Ας πούμε, είδαμε αυτό το τρίχρονο παιδάκι που κατέληξε τελικά στην Κρήτη, ας πούμε. Δηλαδή, πώς φτάνει ένας άνθρωπος να ασκήσει βία σε έναν υπεράσπιστο παιδί, στο παιδί του πολλές φορές, έτσι?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που και εμένα με έχει σοκάρει, και ως επιστήμονα και ως άνθρωπο μαμά. Έχουμε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις, δεν είναι σύνηθες βέβαια, τόσο ακραία βία. Αν θυμάστε, είχαμε στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν μερικά χρόνια, όπου εκεί είχαμε βασανισμό από τη σύντροφο του βιολογικού πατέρα του παιδιού, όπου το βασάνιζαν και όχι μόνο το βασάνιζαν και κατέγραφαν το βασανισμό.
Πάντως, πριν ολοκληρώσετε την απάντησή σας, μισό λεπτό, πριν να ολοκληρώσετε την απάντησή σας, επειδή είχαμε προχθές εδώ τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, που μας έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη εκείνη την ημέρα που είχαμε το περιστατικό με τον τρίχρονο, και μάλιστα θα τη μεταδώσουμε και αμέσως μετά ξανά, γιατί μας το ζήτησε πολλοί κόσμος. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις, αναφέρθηκε ο πρόεδρος, σε βία κατά παιδιών που κατέληξαν στο θάνατο των παιδιών, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα?
Όχι, έχουμε περιπτώσεις, αλλά συνήθως έχουμε την περίπτωση της βίας κατά των παιδιών, όχι όμως με χαρακτηριστικά αυτού του είδους, τα χαρακτηριστικά που είδαμε στο πρόσφατο παράδειγμα. Εδώ μιλάμε για ακραία βία που συνήθως καταλήγει το παιδί στο θάνατο. Εδώ έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που θα πρέπει, και όχι μόνο εγκληματολόγοι, αλλά και ψυχίατροι και άλλου είδους επιστήμονες, να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Με αυτό βέβαια, και θέλω να το τονίσω αυτό, όταν λέμε ότι υπάρχει και ένα ψυχιατροδικαστικό θέμα εκεί, δεν εννοούμε πουδενή ότι δεν υπάρχει καταλογισμός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πολλές φορές λέμε ότι θα πρέπει και οι ψυχίατροι και οι ψυχιατροδικαστές να μελετήσουν το θέμα. Με αυτό το αίτημα δεν εννοούμε ότι ο δράστης ή η δράστης δεν είχε καταλογισμό.
Απλώς πρέπει και κάπως να εξηγηθούν ορισμένα πράγματα για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται, έτσι.
Ακριβώς. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολες, τόσο ακραίες περιπτώσεις, να τις πιάσει το ραντάρ των αρχών. Ακριβώς γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες καταγγελίες. Είναι τρομερό ότι το περιβάλλον δεν είχε αντιληφθεί κάτι, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε ένα συνεχόμενο βασανισμό. Έχουμε ένα έγκλημα κατ' επανάληψη. Επομένως, είναι αξιοπερίεργο που το περιβάλλον δεν κατάλαβε Μάλιστα. κάτι. Και θα πρέπει και αυτό επίσης να μας προβληματίζει. Όταν είμαστε έτοιμοι να γίνουμε επιθετικοί για όλα, να διαφωνήσουμε για όλα, να καταγγείλουμε, να φωνάξουμε, όταν ένα αδύναμο μέλος της κοινωνίας μας περνάει όλα αυτά τα βασανιστήρια και δεν γίνεται αντιληπτό από κανέναν, με ερωτηματικό.
Μάλιστα.